Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luen aluksi tekstin ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvusta, jae 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Evankeliumin tarkoitus on palauttaa ihminen takaisin luojansa yhteyteen. Se ei sisällä ainoastaan syntien anteeksi antamusta, vaan myös Jumalan kuvan palauttamisen ihmisluonteeseen. Ainoa perintö, jonka voimme viedä mukanamme Jumalan valtakuntaan, on luonne. Kristusta heijastava luonne ei ole kuitenkaan saavutettavissa hetkessä, vaan tämä muuttumisprosessi ja pyhitystyö on elämänikäinen. Jotta voisimme päästä tähän kokemukseen, merkitsee se alituista Kristuksen yhteydessä pysymistä ja häneen katsomista. Paavali kirjoittaakin toisessa korintolaiskirjeessä 3. luvussa jakeessa 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta niin kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Mies varhaisesta Raamatun historiasta, jonka muuttuminen yhä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen oli ilmeinen, tunnetaan nimellä Eenok tai Haanok. Hänestä Raamattu ei tosin kovin paljoa kerro, mutta profetian hengen kautta saamme arvokasta lisäaineistoa kuvaamaan tämän miehen Aadamista 7. elämää ja muuttumista. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 5. luvussa voimme hänestä lukea näin. Kun Haanok oli 65 vuoden vanha, syntyi hänelle Metusaala. Ja Haanok vaelsi Metusaalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta. Ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Haanokin koko elinaika 365 vuotta. Ja kun Haanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Kirjassa Lunastuksen historia, sivulla 44 ja 45, Ellen G. White kirjoittaa hänestä näin. Eenok kasvoi jatkuvasti taivaskelpoisemmaksi, eli jumalisemmaksi, ollessaan yhteydessä Jumalan kanssa. Hänen kasvonsa säteilivät pyhää valoa, joka oli hänen kasvoillaan silloinkin, kun hän opetti niitä, jotka tahtoivat kuulla hänen viisaita sanojaan. Hänen jumalinen ja arvokas ulkonäkönsä herätti kansassa kunnioitusta. Jumala rakasti Eenokia, koska tämä vakavasti seurasi häntä ja inhosi vääryyttä, sekä hartaasti etsi taivaallista viisautta, että voisi tehdä hänen tahtoansa täydellisesti. Hän kaipasi yhä läheisempää yhteyttä Jumalaan, jota hän pelkäsi, kunnioitti ja palvoi. Yhteiskunta Eenokin aikaisessa maailmassa oli jo ehtinyt pahoin turmeltua. Ihmisten ajatukset, sanat ja teot kuvastivat jumalattomuutta ja aistillisuutta. Kuinka oli sitten mahdollista, että Eenok saattoi tuon kaiken luopumuksen ja turmeluksen keskellä niin muuttua ja omistaa vanhurskaan luonteen? Vaikka hän elikin jumalattomana aikana, meille kerrotaan, että hän valitsi itselleen ja perheelleen asuinympäristön, joka oli mahdollisimman puhdas ja vapaa saastuttavilta tekijöiltä. Siellä, yksinäisissä turvapaikoissaan, hän latautui Jumalan voimalla ja sitten teki evankelioimisristiretkiä Lakeuden kaupunkeihin, Kainin jälkeläisten keskuuteen. Meille, jotka elämme tänä aikana, jolloin jumalattomuus rehottaa kaikkialla ympärillämme, tämä antaa vakavaa ajattelemisen aihetta. Kaupungit, turmeluksen ja jumalattomuuden kehdot eivät ole meillekään, eivätkä meidän perheillemme, turvallisia asuinpaikkoja. Jos Eenok olisi valinnut asuinpaikakseen sen ajan jumalattomuuden tyyssijat, niin tuskin tietäisimme hänestä ja hänen historiastaan mitään. Sisaret ja veljet, näin suuri merkitys luonteemme kehitykselle voi elin- ja asuinympäristöllämme olla. Tämä onkin eräs niistä useista syistä, miksi Jumalan nykyiselle kansalle kuuluu kehotus jättää suuret kaupungit ja valita turvallisempi asuinympäristö. Mutta toisaalta, vaikka olosuhteemme olisivat kuinka ihanteelliset, se yksistään ei auta meitä eteenpäin uskon tiellä. On monia, joilla on suuremmoiset ulkonaiset puitteet, mutta jotka pysyvät jumalattomina, tai joissa ei tapahdu kristillistä kasvua. Kaiken keskellä tarvitaan seurustelua Jumalan kanssa. Tuossa suuremmoisessa kirjassa Patriarkat ja profeetat, sivulla 67, on edelleen seuraava lainaus Eenokista. Työntäyteisen elämänsä keskelläkin Eenok pysyi lujasti läheisessä yhteydessä Jumalaan. Mitä suuremmat ja vaativammat hänen tehtävänsä olivat, sitä kestävämmin ja hartaammin hän rukoili. Hän erottautui tietyiksi kausiksi kaikesta seuraelämästä. Oleskeltuaan jonkin aikaa kansan parissa neuvomassa sitä opetuksillaan ja esimerkillään, hän vetäytyi välillä yksinäisyyteen, isoten ja janoten sitä jumalallista tietoa, jota vain Jumala voi antaa. Seurusteltuaan näin Jumalan kanssa, Eenok alkoi yhä enemmän tulla jumalallisen kuvan kaltaiseksi. Hänen kasvonsa säteilivät samaa pyhää valoa, joka loistaa myös Jeesuksen kasvoilta. Näin Eenok vaelsi Jumalan kanssa. Herra oli hänen kanssaan hänen elämänsä päivittäisissä velvollisuuksissa. Näin Eenok kasvoi päivittäin askel askeleelta. Ja lopulta oli vain askel hänen ja Jumalan kaupungin välillä. Ja Eenok otti senkin, ja hän jatkoi vaeltamistaan Jumalansa kanssa siellä. Ja ensimmäisenä ihmisistä hänet kirkastettiin, eli muutettiin elävältä. Mutta ennen kuin Eenok otettiin pois, oli tapahtunut jotakin, mistä hebrealaiskirjeen 11. luku ja 5. jae kertoo. Uskon kautta otettiin Eenok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen pois ottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Me elämme nyt aikaa juuri ennen Kristuksen tulemusta. Monet meistä olemme varmaankin elossa Kristuksen saapuessa. Ja toivomme tulevamme Eenokin tavoin kirkastetuiksi, elävältä muutetuiksi. Mutta jotta se voisi olla mahdollista, meidän tulisi hänen tavallaan elää kokonaan Kristukselle. Mekin tarvitsemme tuon saman todistuksen siitä, että olemme hänelle otolliset. Joko meillä on se? Se ei tietenkään ole tunnetta omasta pyhyydestä ja erinomaisuudesta, sillä mitä lähemmäksi Kristusta tulemme, sitä selvemmin näemme oman syntisyytemme ja kelvottomuutemme. Ja se puolestaan ajaa meitä yhä lähemmäksi vapahtajaa. Näin päivittäin ja hetkittäin tunnemme riippuvaisuutemme hänestä. Ja niin, kuten Eenok muinoin, mekin janoamme sielumme puhdistusta ja voimaa elää hänen tahdolleen kuuliaista elämää. Ja niin todella Kristuksen kuva pääsee heijastumaan meistä. Eenokin tapaus osoittaa, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin kuin Paavali kirjoitti filippiläisille. Kristillistä kasvua ja luonteen pyhitystä voidaan verrata nousuun jollekin korkealle mäelle tai vuorelle. Suunta on ylöspäin. Silti voi joskus olla joku laskupaikka, mutta kokonaisuutena ajatellen se on vaeltamista ylöspäin. Todistusten neljännessä osassa, sivuilla 444 ja 445, Herran palvelijatar on kirjoittanut seuraavat sanat. Askeleet ylöspäin kohden taivasta tulee ottaa yksi kerrallaan. Jokainen askel eteenpäin vahvistaa meitä seuraavaa askelta varten. Jumalan armon ihmissydäntä muuttava voima on työ, jonka vain harvat ymmärtävät, koska he ovat liian saamattomia kylliksi yrittämään. Tämä askel askeleelta eteneminen on tuotu selvästi esille myös todistusten ensimmäisessä osassa, sivulla 187. Jumala johtaa kansaansa eteenpäin askel askeleelta. Hän tuo heidät kokeeseen eri kohdissa, joiden tarkoitus on ilmaista, mitä sydämessä on. Jotkut kestävät yhdessä kohden, mutta varisevat seuraavassa. Ne, jotka tulevat jokaiseen kohtaan ja kestävät jokaisen kokeen ja voittavat, olkoonpa hinta mikä tahansa, ovat tarkanneet totisen todistajan neuvoa ja vastaan ottavat ehtoo sateen ja näin valmistuvat kirkastamista varten. Siinä on esitetty meidän ohjelmamme. Ratkaisun avain on totisen todistajan neuvon tarkkaaminen. Vain niin tehtyämme voi tämä muuttumis- ja pyhitystyö mennä voittoon. Mikä on sitten totisen todistajan, Jeesuksen Kristuksen neuvo Laodikean seurakunnalle? Sen voimme lukea ilmestyskirjan 3. luvusta, jae 18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisi. Koetusten ahjossa puhdistettu uskon ja rakkauden kulta, Kristuksen vanhurskauden vaippa ja silmävoide nähdäksemme todellisen tilamme ovat välttämättömiä hengelliselle kasvulle. Siksi Laodikean penseässä tilassa oleva kristitty ei voi pyhittyä tunnustuksensa ylevyydestä huolimatta. Danielin kirjan 12. luvussa jae 10. kuuluu näin. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Näin hengen hedelmä meissä kypsyy sadonkorjuuta varten. Hengen hedelmän kypsyminen juuri merkitsee muuttumista yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Sitähän on aito rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Todellinen pyhitysteksti, joka kertoo, miten voimme tulla osalliseksi jumalallisesta luonnosta ja miten se porrastuu askel askeleelta, on 2. Pietarin kirje, 1. luku, 3.11 jakeeseen. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi, ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä, ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Näin jokainen puu, jokainen hyvä puu, tekee hyviä hedelmiä, niin kuin Jeesus asian ilmaisi. Entä jos ja kun on tullut erehdyksiä ja lankeemuksia kuitenkin? Vastaus, hyvä vastaus tähän on kirjassa Todistusaarteita, kolmannessa osassa sivulla 183. Jumalan nykyisen kansan olisi aivan yhtä välttämätöntä pitää mielessään, miten ja milloin heitä on koeteltu. Ja missä heidän uskonsa on pettänyt, missä he ovat vaarantaneet hänen asiansa epäuskollaan ja itseluottamuksellaan. Jumalan armotöitä, hänen turvallista kaitselmustaan, hänen ikimuistettavia pelastustekojaan tulee kerrata askel askeleelta. Kun Jumalan lapset näin tarkastelevat menneisyyttä, heidän pitäisi oivaltaa, että Herra toistaa alati tekojaan. Heidän pitäisi ymmärtää annetut varoitukset ja varoa toistamasta erehdyksiään. Heidän tulisi luopua kaikesta itseensä luottamisesta ja luottaa siihen, että hän varjelee heitä enää uudelleen häpäisemästä hänen nimeään. Jokaisessa saatanan saamassa voitossa sielut ovat vaarassa. Muutamat joutuvat hänen kiusaustensa valtaan vapautumatta siitä enää koskaan. Siispä niiden, jotka ovat tehneet virheitä, tulisi kulkea varovasti, rukoillen joka askeleella. Minun askeleeni pysyvät sinun poluillasi, minun jalkani eivät horju. Tämä on lainaus psalmista 17, jae 5. Kiirehtikäämme eteenpäin niin kuin laulussakin laulamme. Askel vaan, kerrallaan, käymme eteenpäin, suunnan säilyttäin. Taivaan maa aukeaa, askel aina kerrallaan. Tekstissämme, jonka alussa luimme, Paavalin toivomus Tessalonikan kristittyihin nähden oli, että heidän pyhityksensä olisi kokonainen. Ja siihen sisältyi myös ruumiin pyhitys. Apostoli Paavalilla on paljon muutakin sanottavaa ruumiiseemme liittyvistä asioista. Ja voimme olla vakuuttuneita, että sillä on suuri vaikutus luonteemme kehitykseen. Siksi hän kehottikin korinttolaisia puhdistumaan kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, ja näin pyhitys voitaisiin saattaa täydelliseksi Jumalan pelossa, toisen korinttolaiskirjeen 7 ja 1. Hillittömyys on suuri vaara, ja se ilmenee lihan himojen tyydyttämisenä tavalla tai toisella. Siksi tarvitaankin jatkuvaa kurinalaisuutta. Niinpä Paavali edelleen kirjoittaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen 9. luvussa, jakeesta 25 jakeeseen 27. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Niinpä esimerkiksi väärät tavat syömisessä ja juomisessa johtavat väistämättä erehdyksiin ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Täten ruokailutottumuksillamme on luonnetta muokkaava vaikutus joko hyvään tai huonoon suuntaan. Raamatusta muistamme kertomuksen Danielista. Hänet tovereineen vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Siellä kuningas määräsi heille ruokaa jokapäiväiseksi ravinnoksi omasta pöydästään, samoin myös viiniä, jota hän joi. Nuori Daniel, joka oli sydämessään tehnyt vakaan päätöksen palvella Herraa, tiesi, mihin suostuminen siihen olisi johtanut. He olisivat kadottaneet suuressa määrin arvostelukykynsä ja näin myös käyttökelpoisuutensa. Ja sen tähden Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseänsä saastuttaa. Ja niin hänen tinkimättömyytensä ja periaatteellisuutensa palkittiin. He saivat syödä vihannesruokaa, jonka he tiesivät olevan parasta mahdollista ravintoa. Ja miten erilaisia he olivatkaan. Jumala siunasi heitä viisaudella ja terveydellä. Ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Raamattu ilmoittaa, että jos turmelemme Jumalan temppelin, niin hän on turmeleva meidät, sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia me olemme. Ellen G. White kertoo kirjassa The Sanctified Life eräästä naisesta, joka oli monia vuosia väittänyt olevansa pyhitetty. Ja hän oli sanonut, että jos hänen täytyisi luopua joko piipustaan tai taivasosuudestaan, hän sanoisi, hyvästi taivas, en voi voittaa rakkauttani piippuuni. Meille tuskin piippu muodostuu kompastuskiveksi, mutta keskuudessamme voi olla sellaisia, jotka teoillaan julistavat samaa. Kun on kysymyksessä joku toinen asia, voisimme huudahtaa tämän naisen tavoin, hyvästi taivas, en voi enkä haluakaan voittaa kahvinhimoani. Miksi meille on annettu sanomia sanomien jälkeen, jotka nuhtelevat meitä? Haluaako Jumala kiusata meitä? Ei, vaan hän haluaa pelastaa meidät. Siksi hän kehottaa meitä parannukseen hengen voimassa. Ja sen tähden Paavalikin sanoo roomalaiskirjeen 12. luvussa ja ensimmäisessä jakeessa. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Sisaret ja veljet, me emme ole vielä perillä. Voittopalkintoa emme ole vielä saavuttaneet. Mutta tehkäämme niin kuin Paavalikin, joka kirjoitti Filippiläiskirjeen 3. luvussa. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa. Ja edelleen hän sanoo Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta, ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Taivaallinen Isämme, kiitämme sinua Jeesuksesta, auttajastamme. Kiitos, että kun olemme kompastelleet kilvoituksen tiellä, sinä olet nostanut meidät jälleen ylös. Auta, että Kristuksen kuva voisi yhä selvemmin ja kirkkaammin päästä heijastumaan meidänkin elämässämme. Kiitos, että olet voimallinen aloittamasi työn viemään meissäkin ihanaan voittoon. Auta meitä Eenokin tavoin päivittäin seurustelemaan yhä enemmän sinun kanssasi. Ja kun joudumme ratkaisujen eteen ja valintojen eteen, suo, että Danielin tavoin voisimme seistä lujina, sinun tahtosi tiellä. Kiitos siitä, että haluat antaa meille voiman ja avun tähän. Ja suon niin, että jo pian saisimme nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Tätä pyydämme kiittäen sinua Jeesuksen nimessä. Aamen.